Blaðsíða 27. Hjónavíkslur. Eitt af ánægjulegustu störfum rabbínans er að gefa fólk saman. Hjónavíksla heitir kittushin á hebresku sem þýðir heilagt. Því gyðinga líta svo á að hjónabandið sé heilög stofnun. Til merkis það þarf brúðguminn að skrifa undir skjal þar sem hann heitir því að annast vel verðandi konu sína. Áður fyrr var víkslan oftast haldin utandyra en nú á tímum algengast að hún eigi sér stað í sínagógu. Víkslan fer fram undir litlum tjaldhimni. Hann tákn fyrir heimilið sem brúðhjónin ætla að stofna. Athöfninni líkur með því að brúðguminn setur glas á gólfið og brýtur með því að stíga ofan á það. Ekki vitað með vissu hvers vegna þetta gert. Ein kenningin sú að þetta eigi að minna brúðhjónin á eyðileggingu musterisins í Jerúsalem. Á blaðsíðunni mynd undir henni stendur. Hjónavíksla undir berum himni í Ísrael. Skeggjaði maðurinn til hægra á myndinni rabbínin sem gefur brúðhjónin saman.